Хосталышкын, хосталышкын пирги эге. Үг білезін әдерті олғыш, Иаков білі қады Египетче кіріп көлген израэлчілерінің Иаковтың олдарының аттары подыр. Рувим, Симеон, Леви болғыш Иуда, Иссахар, Завулон болғыш Вениамин, Дан болғыш Нефалим, Гад болғыш Асир. Иаковтың торт салғақшылары болыр ұлыстың саны чеден кежедірген. А Иосифын жын Египетке чұртап тұрған. Оң соңында Иосиф та, оң ақы тұңмалары да, паза ол салғалдың бүгі ұлызу да үлгіліп қалған. А Израил жын ажақ өзіп көудіп, күш керіп, имелемі апарғыш Египет жеріні тола өрген. А Египетті ол аразында Иосифті білбес ча хан чағыра өрген. Ол Подының чонунга, «Тыңнаңар, Израил чон пистен хөй болғаш күштіг апаргандыр. Олар моныңай өзіп көу дәвес қылдыр, бірлі қажар арғатан тып көрейлі. Он башқа тайын үнер болза, израилчілер тайзынар ұсқа қаттышып, піске ұдыр тұра халышқаш, чортовыстан чоруй баарлар», дейін. Анжангаш египетчілер, Ар берге ажыл білі израэлчілерінің чилжейін үзер ажыл башқарықчыларын тұрғызық баңыр. Израил чон фараонға құрлавырлар шығжар хорайларыны питон білі Рамсесті тұдып берген. Израэлчілерінің чилжейін үскен тұдым, олар улам өзіп көудеп, тарап нептерер болған. Анжангаш египетчілерінің қорғары база чиртімне көрі там барған. Оларның израэлчілеріні тарлары тендеп, ар берге ашылдарны албатап қалдыртты бұла тұрғаннар. Египетчілер израэлчілерге той, той бүбілі ар берге ашылдар, база шөлдерге янзы бүрі ашылдар қалдыртып, ол чонның амадыралын ырмасынжы қалыққаннар. Шағын жар олар израэлчілеріні янзы бүрі ар берге ашылдар қаларынче қаржызы білі албадап тұрғаннар. Еврей кереженнер божыдар ии қадай тұрған. Оларның пресін шифра, өскесін фуа деп адар жөедір. Египеттің ханы оларға «Еврей кереженнеріні божытып тұра, қандық төлдір, көріңер». Ол ұрық төртінер болса, өліріп қарсыздыр. Аққы сұрық болса, терік артқаян, деп айты ешкін берген. Үнжалса да, тудығжу қадайлар бұрғандан қорғар тұрған болғыш. Египеттің ханының тожағының езуғар қылбайын, ча төртінген олдарны терігі арттырып тұрғаннар. Египеттің ханы тудығжу қадайларыны қайда алғыш. Чүген жап тұрсілер. Чуға ча төртінген еврей олдарны тіріге артырып тұрсілер, деп айтырған. Қадайлар фараонға, еврей кереженнің қадықшылы египетчілерге подарға пыжығдыр. Божыдар де шеде беріпіс беттінделі, божып чиге палған бордыр, деп қарылан. Ол де іш бұрған, тудығжу қадайларға пуянын қайырлап тұрған, ачон өзіп көудеп, күш кері орған. Тудығжу қадайлар бұрғандан қорғар боғырға, ол оларға көй үре салғалды қайырлаған. Фараоның жан, бодының бүгі чонуңға мінжет әп тұжағын. Еврейлерінің ча төріттінген ол бүрізін хемже оқтап тұрыңар. Аққы сұрғыларын тіріге арттырыңар.